Háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Inga Sæland.
Já, virðulegi forseti. Ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir hennar framsögu hér. Hún sannarlega er með þann málaflokk sem ekki hvað síst er krefjandi. Málaflokkin heilbrigðismálin okkar sem skorar hæst. Þegar að spurt að því hvað er það sem að þú setur í fyrsta sæti yfir allt hvað eina, þá er það heilbrigðismálin. Ég ætla ekki að fara að tala vaxandi biðlista eða 175 eldri borgara sem bíð eftir hjúkrunarrýmum. Ég ætla ekki að tala það hvernig gengur að manna eitt eða neitt. Ég ætla að tala það sem ég hét. Ég ætla að byrja á því að þakka hæstvirtum ráðherra fyrir samt sem áður. Ég ætla að tala það sem við höfum átt samtal hér alveg nánast frá því að komin á þing. Og sannarlega hef ég ekki gefist upp á því. Það er jú búið að gera samning við SÁÁ og Sjúkratryggingum Íslands. En staðreyndin sú að núna rétt fyrir mánaðamótin voru þeir búnir að fá 35,5 miljón króna af þeim 150 miljónir sem að löggjafarvaldið fjárveitingavaldið heimilaði til útborgunar í desember síðastliðin, hugsa sér. Að núna í ágúst var búið að greiða 35,5 miljónir, þar eru núna orðnar tæpar 50 í september. Þriðjungun hefur skilað sér. Af þessu, eins og ég skilðar rétt, þá hefur hæstvirtur heilbrigðisráðherra tilkynnt það að nú ætli hún að veita 50 miljónum sérstaklega til þess að koma til móts við ungu fíklana sem að hún hafði áður ráðgert að myndu fara inn á Landspítala Háskólasjúkrahús. En það er ekki tilbúið eins og staðan er. Mér langar að fyrsta spurningin þessi. Hvaða 50 miljónir eru þetta hæstvirtur heilbrigðisráðherra? Eru þetta 50, hluti af þeim 150 miljónum sem að fjárveitingavaldið var að setja inn í fíknivandan og SÁÁ í desember síðastliðin?
Til málstekur hæstvirtur heilbrigðisráðherra.